саат жети болду. Азыр азаттыктан уктурууларыбызды кайталап сунуштайбыз. Арыбаңыз, бүгүн 30-октябрь, күнгө биринчи күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Ошентип Кыргызстан Түркиянын акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду.
Террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Израиль армиясы Газа тилкесинде жердеги операцияларын кеңейтип жатканын билдирип, аба соккуларынын видеосун жарыялады.
Өтө көп кишинин өмүрү кыйылды. Жарадарлар андан арбын.
Бишкектеги УЕФА борборунун мурдагы ээси Умсун Назарбеков кыргыз бийлигине кайрылып, бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен чогуулуңуз. Алпаруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын Андхра Прадеш штатында эки жүргүнчү поезд кагылышканда бири дегенде 14 киши каза болду, дагы 10 жараат алды. Рейтерс агенттиги маалымдаганда эки вагон рельстен чыгып кетти. Бийлик кырсыктын себептерин иликтөөдө. Ушул тапта 14 кишинин тилекке каршы наут болгону маалым, 50 ашууну жараат алды. Алардын 29 ооруканаларда, калгандары жардам берилгенден кийин үйлөрүнө кое берилди, деди темир жол компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Бисважит Саху. Баштапкы маалыматка караганда поезддин бирин башкарып бараткан айдоочу токто деген белгиге баш ийбей койгон. Кырсык бир поезддин зым арканы үзүлүп кетип, ал токтоп калганда экинчиси аны маңдайынан сүзгөндө болгон. Быйыл 2-июнда Баласор шаарында жүк ташыган жана эки жүргүнчү поезддин кагылышуусунда 292 кишинин өмүрү кыйылган Индиянын темир жолу түйүнү дүйнөдө мындай кырсыктары боюнча 4-үнчү Индиянын темир жол түйүнү дүйнөдө 4-үнчү орунду ээлейт. Дагестандын саламаттык сактоо министрлиги Махачкаланын аэропортунда болгон тополоңдо 20 ашуун киши жабыркаганын, 10 олуттуу жараат алганын, 2 оор абалда жатканын маалымдады. Бери дегенде 9 тартип коргоочу жарадар болду, 2 ооруканага жеткирилди. Свобода радиосу жазганына караганда, Орус ички иштер министрлигинин регионалдык башкармалыгы башаламандыктын 15 активдүү катышуучусу аныкталды, 60 кармалды деп билдирди. 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик урандарды чакырып, Тель-Авивтен учак келердин алдында Махачкаланын аэропортун басып алган. Чогулгандар Израилге нааразылыгын билдирип, жөөттөрдү аймактан кууп чыгууну талап кылышкан. Аймактын муфти жөөттөргө каршы акцияларды чагымчылдар тутантып жатат деп билдирген болчу. Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган чет өлдүк өкүлү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Британиянын Кыргызстандагы жарандык коомго көрсөткөн колдоосуна тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер 30 октябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Биз элчилик катары да буга чейин мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануу билдиргенбиз. Азыр да бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кыргыз бийлигине жолдогон кайрылуу катына көңүл бурууга чакырабыз, деди элчи. Ал жарандык коомдун мыйзам долбоорлорунун авторларына батыш өлкөлөрүнө виза бербөө боюнча кайрылуусунан кабары бар экенин, азырынча бул маселе боюнча терең маалыматы жоктугун, алдында мунун негизинде өз мамлекеттеринин бийлиги менен сүйлөшө турганын тактады. Жогорку кеңеш белгилүү болгондой 25 октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алган. Бул мыйзам долбоору демократиянын, сөз эркиндигин, адам укуктарын чектейт деген сынга кабылып келе жатат. Кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде бүгүнкү күнгө 30 октябрга карата Казакстан тарапка чек ара текшерүүсүнөн өтүүгө кезекте турган оор жүк ташуучу 335 машина экенин азаттыкка чек ара кызматынан билдиришти. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында машиналардын көбү айыл чарба продукциясын жүктөп бараткандар жана мындай көрүнүш күзүндө адатта дайыма байкалып келет. Кыргыз казак чек арасында оор жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны боюнча маселе буга чейин бир нече жолу жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Августта Чүйдө жана Таласта чек арадагы бекеттерде дээрлик 1 жумадан ашуун убакытка созулган тыгын учурунда кезекте турган машиналардын саны 500 чейин жетип жаткан. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга негизинен айыл чарба продукциясы ташылат. Кыргызстанда казиного кирген кыргыз жарандарын 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушу даярдалып жатканын бүгүн 30 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында айтылды. Жыйында оюн зоок иши жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында долбоор оюн зоок ишинин түрлөрүн бир жерге бир оюн чөлкөмүнө жайгаштырып, топтоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Талкуу учурунда депутат Мирлан Маматалиев мындай жайларга кыргыз жарандарын киргизбөө үчүн да кошумча чаралар көрүлүп жатканын, тийиштүү мыйзам долбоору жакында сунушталарын айтты.
Казинолор, тотализаторлор баардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жараны кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынатса, экинчиси бул кыргыз жарандарын өздөрүн дагы 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылсын деп.
Деди депутат Мирлан Маматалиев, Кыргызстанда азыр чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп атат. Казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ушул жылы 30 июнда кол койгон. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген.
Рахмат, кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, алдыңкы 3 күндө Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 31 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар, Чүй, Талас, Ош, Салават облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 7-12, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 7-12, Баткен, Ош, Салават облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарын облусунда болсо -1 +4, күндүз 9-14, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 -8, күндүз -2 +3 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 10-12 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Кыргызстандын чек ара кызматы акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын сатып алганы белгилүү болду. Мындан алдын куралдуу күчтөргө байрактар алынганы кабарланган. Кыргыз бийлиги соңку 2.5 жылдын ичинде аскердик тармакка 120 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып келет. Бул дүйнөдөгү кырдаалдан жана аймактагы коркунучтан улам жасалып жаткан иш катары түшүндүрүлүп жүрөт. Кыргызстан соңку 3 жылдын ичинде эгемен тарыхындагы эң масштабдуу куралдуу кагылышууга туш болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрү акынчы жана ак сүңгүр учкучсуз учактарын алганы 2022 жылы эле расмий айтылып, бирок коомчулукка көрсөтүлгөн эмес. 29 октябрда Ысык Көлдөгү Эделбейс аскер полигонундагы машыгууда аталган дрондор колдонулду. Бул машыгуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров кыргыз армиясына бюджеттин эсебинен заманбап курал жарак, аскердик техникаларды сатып алуу уланып жатканын белгиледи.
Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда.
Мунун алдында президент Садыр Жапаров учкучсуз учактардын базасына барып, анын курулушуна салым кошкон ишкерлерге да ыраазычылык билдирген. Ошол эле жерден дрондорду чыгарган Байкар Дефенс компаниясынын жетекчиси Түркиянын жараны Байрактар Лүтфү Халыкту Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгы Даңк ордени менен сыйлады. Ысык Көлдөгү машыгуунун алдында чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев Жапаровго жаңы алынган курал жарактарды көрсөтүп, алар Сербия, Азербайжан жана Өзбекстандан сатылып алынганын билдирген. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Жапаров Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан чөп кутталган атайын унаа жана дрондор менен да таанышканын жазды. Бирок аталган техника Кыргызстанда жасалганы же чогултулганы белгисиз бойдон калууда. Коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшанов эң башкысы заманбап техникаларды алуу керектигин белгиледи.
Я сразу подчеркну, мы закупаем.
Биз сатып алып атканыбызды дароо белгилегим келет. Анткени белеке алсак, аны берген өлкөнүн уруксаты жок, колдоно албайбыз. Анын үстүнө белеке келген курал-жарактын октарысы чектелүү болот. Канчалык кымбат болсо да сатып алганыбыз жакшы. Биз курал-жаракты өнүккөн өлкөлөрдөн алганга аракет кылышыбыз керек. Орустардыкы дүйнөдөгү алдыңкы курал эмес да.
Негиз эле кыргыз бийлиги соңку 2 жылдын ичинде аскердик тармакка куралданууга көңүл бурула баштаганын айтып келет. Мындай аракеттер ондогон жарандардын, жоокерлердин өмүрүн алган кыргыз тажик жаңжалынан кийинки учурга туш келди. Адатта Кыргызстан аскердик техникалык багытта орус өндүрүшүндөгү курал-жаракка басым жасатчу, Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө катары расмий Бишкек Орусиядан аскердик техникаларды жардам иретинде жана сатып алган учурлар болгон. Соңку кезде кыргыз бийлигинин бул жааттагы саясатын диверсификациялоо аракети түрк өндүрүшүндөгү учкучсуз аппараттарды алууга ынтызарлыгы байкалууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 20 июлда өкмөттүн жыйынында аскердик техника курал-жарактар жаңыланганын билдирген.
2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми быйылкы бир эле жарым жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. 2 жарым жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү.
Аскердик эксперттер Борбор Азияга, анын ичинен Кыргызстанга негизги коркунуч Ооганстан тараптан жаралышы мүмкүн экенин айтышат. Анткени аталган өлкөнү бир жылдан ашык убакыттан бери Талибан кыймылы башкарып турат. Анын үстүнө Кыргызстан менен Ооганстанды бөлүп турган Тажикстан менен да эки курдай чоң кагылышуу болгон. Улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдыгул Чотпаев дүйнөдөгү кырдаал кур чекенин ар кандай террордук топторда баш көтөрүшү мүмкүн экенин айтат.
Военно-политическая обстановка в мире.
Дүйнөдөгү саясий аскердик кырдаалдын кандай болуп жатканын көрүп атасыңар. Өзгөчө биздин чөлкөм үчүн Афганистан кооптуу деп эсептелет. Өткөн жылы коңшу Тажикстан менен куралдуу кагылыш болгон. Мындан башка да коркунучтар көп. Армения, Азербайжан, Украинада согуш көрсөткөндө бүгүнкү күндөгү эң заманбап, эң эффективдүү курал дрондор болуп жатат. Ошон үчүн аны биз алып жатканыбыз жакшы.
Быйыл июнь айында коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасы иштелип чыкканы кабарланган. Анда Кыргызстан кандай гана ички же тышкы конфликт болбосун дипломатиялык жол менен чечүүгө даяр экенин, ошол эле кезде агрессорлорго жооп берүүгө өлкөнүн дарамети жетери айтылган эле. Эмек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин чок ортосунда ВИФА борборунун мурдагы ээси Умсун Назарбекова кыргыз бийлигине кайрылып, дээрлик 7 жылдан бери иштетип келаткан бизнесинен айрылып калуу коркунучунда турганын айтты. Бишкек шаардык соту ушул жылдын июль айында имарат түрк тарапка өтсүн деген чечим чыгарган. Имаратты колго алган акционердик коом комментарий берүүдөн карманып турарын билдирүүдө. Азыр соода борборунда реконструкция иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Бишкекте 2006 жылы түрк инвесторлору курган ВИФА соода борборунун талашы уланууда. Эшкер Аруу Жылдыз компаниясынын ээси Үмсүн Назарбекова имаратты 2016 жылы февралда Өзгүн Иншаат Тахюн ВЭ Тижарет коомунан уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюп өткөрүп алганын билдирди.
Эки чоң кредит алдык. КСБ банкынан, анан Оптима банкынан. Ошол банктардан чоң кредиттерди алып, бүт документтерин текшерип, тууралыгына ишенгенден кийин, ынангандан кийин гана сатып алганбыз. Документтердин баардыгы нотариус аркылуу бүтүрүлгөн. Бүткөндөн кийин юстиция министрине дагы жөнөтүлүп, ал жактан дагы биздин менчигибиз экендиги тастыкталган. Баягы эки дөө урушса ортосунда чымын болуп, эки түрк урушса ортосунда мен чымын болуп атам да, менин тапкан 30 жылдык үй бүлөм менен биригип тапкан мээнетимдин баардыгы учуп кетип атат да көккөчү. Мамлекетибиздин жетекчилери Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер дагы азыр сот ишине аябай көңүл бөлүп турган мезгилдери суранып кетем, садырын ургочуй иштен, камчыбек кыдыршай иштен ушул ишке көз салып, ушул ишти туура чечип берет деген ниеттемин.
Бишкек шаардык соту июль айында УЕФА соода борборунун 2017 жылдагы алып сатуу келишиминин мыйзамсыз экенин табуу боюнча арызды канааттандырган чечим чыгарган. Соттун чечимине каршы Назарбекова жогорку сотко даттанып, алгачкы отурум 23 октябрда болгон. Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттары Түркиядан бир топ документтерди алып келгендиктен ишти кароо 2 ноябрга жылган. Адвокаттар түрк тарап Кыргызстандын бир катар мыйзамдарын бузуу менен имаратты алып жатканын билдирүүдө.
Түркиядан бизге келип түшкөн документтер каршы тараптын негиздерин жокко чыгарды. Тактап айтканда, өзгүн иншаат өз убагында ишеним катка таянып соода борборду саткан, имаратты талашып аткан тарап ошол ишеним каттын күчү жок экенин түрк сотунун чечимине таянуу менен негиз келтирген эле. Бирок бул документ Түркиянын жалпы реестринде бар экенин, ал юридикалык күчкө ээ экенин биз далилдеп чыктык. Ал эми түрк соту ишеним кат боюнча эч бир чечим чыгарган эмес. Демек, каршы тарап жасалма документтерди сотто көргөзүүдө. Кыргыз соттору биз алып чыккан документтерди эске алышы керек. Маселен, Кыргызстан Гаага конвенциясынын мүчөсү, аны сакташы керек. Өзгүн иншаат коомунун өз убагындагы директорлор кеңеши бул имаратты сатууга макулдугун берүү укугуна ээ болгон. Жогорку сотто биз ушуларды айтып, документтерди бердик. Коллегиалык сот нес болду. Берки тарап да таң калып атат.
Деп айтты Аруу Жылдыз компаниясынын адвокаттарынын бири Нурлыбек Султан Усипжанов. Азыр соода борбору Түркиянын бийлигине караштуу Өзгүн Иншаат компаниясынын карамагында турат. Өзгүн Иншаат акционердик коомунун Кыргызстандагы өкүлү Веси Изатов жана соода борбордун башкы директорунун милдетин аткаруучу Хакан Каракаш соңку кырдаал тууралуу комментарий берүүдөн карманып турарын айтышты. Алар 2 ноябрда жогорку соттун отурумунан кийин маалымат берүүгө даярдыгын белгилешти. Бишкектеги УЕФА соода борборун түркиялык Өзгүн Иншаат Тахют В тижарат компаниясы 2006 жылы курган. 2016 жылы февралда ал мүлктү Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомуна өткөрүп, уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ошентип УЕФА соода борбору Аруу Жылдыз компаниясынын карамагына өткөн. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болгону жарыяланып, Гүлен кыймылына таандык ишкерлердин мүлктөрүнүн катарында Өзгүн Иншаат компаниясы да түрк бийлигине өткөрүлгөн. Туура бир жылдан кийин 2017 жылдын июлунда түрк өкмөтүнө карап калган иншаат компаниясы УЕФА соода борбору анын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган. Аруу Жылдыз менен болгон алды сатты келишимин жокко чыгарууну, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылган. Ал арада Кыргызстанга бир апта мурун келген түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын уулу Билал Эрдоган аталган соода борборуна да келип кеткен. Аны менен кошо Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган да келип кеткени тууралуу маалыматты Вейси Изатов Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ушул тапта имараттын айрым жерлеринде реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Израилдин армиясы биринчи күнү Газа тилкесинде жердеги операцияларды кеңейтип жатканын билдирип, аба соокуларынын видеосун жарыялады. Эл аралык коомчулук 3 аптадан ашуун согушкерлердин барымтасында отурган бейкүнөө жарандарды бошотууну талап кылууда. Гүлайым Ашакеева кеңири токтолот.
Дүйшөмбүдө Израиль Газа чек арасында жарылуулардын добушу жаңырып, уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп жаткан видеолор тарады. Газа тилкесине жөөт армиясынын танктар киргенден кийин анклав абадан жана артиллериядан катуу соккуга дуушар болду. Эл аралык коомчулук аймактагы карапайым калктын тагдырына тынчсызданууда.
Өтө көп кишинин өмүрү кыйылды. Жарадарлар андан арбын, чаңга көмүлгөн, жансыз кенедей балдардын сөөктөрүн ары бери көтөрүп жүргөнүн көргөндө жүрөк тилинет. Ошондой балдар бизде да барго.
Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Хамаска каршы айыгышкан кармаш баштаган Израилдин моралдык милдеттемелери менен катар эле согуш мыйзамдарын сактоого юридикалык да милдеттемелер бардыгын эскертти. Гаагадагы сот 2014 жылдан бери Израиль Палестин жаңжалын иликтеп келет. Жекшембиде Газада карапайым элдин көбүнүн интернет жана телефон байланышы кайра иштей баштады. Жума күнү кечинде катуу соккудан кийин аймактын көпчүлүк бөлүгүнүн тышкы дүйнө менен байланышы үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Израиль армиясы Цахал туннелдерде жана имараттарга жашынып алган ондогон террористти жок кылганын жарыялап, Хамастын согушкерлеринин курал жарак кампалары, танкка каршы ондогон системасы, башкалка жана плацдармдарды кошкондо 600 жай бутага алынганын билдирди. 2 миллиондон ашуун эл жашаган Газаны саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 8 миңден көп киши, анын ичинде 3,5 миңдей бала набут болгонун маалымдады. Жогорудагы маалыматтарды көз карандысыз булактар бушуктай электигин эске салабыз. 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1400 кишинин өмүрү кыйылган. Согушкерлер 200 ашуун адамды барымта калган. Израиль Газа тилкесине согуш ачкан. Жакынкы чыгышта кырдаал курчуганы дүйнөнүн ар кайсы жеринде палестиндерге, ошондой эле Израилге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Газа тилкесинде согуш башталганы антисемиттик маанайды да козгоду. Дагестандын баш калаасы Махачкаланын аэропортунда жекшембиде болгон тостополоңдо 20 ашуун киши жабыркап, аны олуттуу жарата алганы маалым болду. Свобода радиосу полиция 60 кишини кармаганын жазды. 29 октябрда миңге чукул киши антисемиттик ураан чакырып, Тель-Авивден келаткан учакты утурлай Махачкаланын аэропортун басып алган.
Бир туугандар, биз аэропорттун ишин токтоткондон эч нерсе чыкпайт. Балдар мушташып жатат. Бул жерде атышуу мушташ болбосун десек, баарыбыз чогуу КПП жакка чыгалы. Кимге жардам керек болсо көрсөтүлсүн. Тияктай кишилер.
Деди Дагестандын жаштар иштери боюнча министри Камил Саедов чогулгандардын алдында туруп. Кечки саат 9:00 чамасында жыйылган кишилер аба майданынын учуп конуу тилкесине чыгып, учакка кирүүгө аракет кылышкан. Социалдык медиага тараган видеодон Омондун ок аткан үндөрү да кулат. Түндүк Кавказдагы жумуриятын башчысы Сергей Меликов аэропорттогу тополоңдон кийин кылмыш иши козголгонун, айыптуулар жазаланарын дүйшөмбүдө билдирди. Гүлай Машакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы, активист өндүрүш Токтон Насыровго козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 2-ноябрда уланат. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Активист өзүнө коюлуп жаткан айыпты негизсиз деп эсептеп, бийликти сындаган үчүн куугунтукка алынганын айтып келет. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак кеп салат.
Кыргызстанда сөз эркиндигин жана адам укуктарын коргоодо өз оюн эркин билдирип, түрдүү акцияларды тынч жол менен өткөрүп жүрүп таанылган өндүрүш Токтон Насыровго кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козголгон. Ушул тапта анын иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Токтор Насыровдун адвокаты Жаныш Бараковдун Азатка билдиргенине караганда, лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, улут аралык кастыкты козгоочу жагдайлар бар деген тыянак чыгарып берген эксперт сотто көрсөтмө бере элек.
Экспертти эмки процесске чакырып сурак кылабыз. Бул экспертиза могу 330-дагы көрсөтүлгөн беренеде кайсыга улуттукабы же расалыкабы киреби? Эмнеге бул жерде сиз же деп баарын кошуп кетип атасыз деп сурак кылабыз.
Адвокат Жаныш Бараков ошол эле кезде өндүрүш Токтон Насыров менен чогуу көз карансыз лингвисттерге да фейсбуктагы пикири боюнча баа берүүсүн өтүнүп кайрылганын айтты. Өндүрүш Токтон Насыровго кылмыш иши ушул жылдын 30-мартында козголгон, бирок активист бул тууралуу 3 соң 30-июнда гана билген. Ал күнү өндүрүш Токтон Насыровду милиция кармап кетип, тергөө башкармалыгынын имаратында бир нече саат суракка алган соң кое берген. Көп өтпөй ал суракка күбө катары чакырылганы, фейсбукка жазгандары боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалганы маалым болгон. 65 жаштагы өндүрүш Токтон Насыров активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Орус-Украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү талалуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келген. Мисалы, былтыр 17-мартта согушка нааразылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана соттун чечими менен 3,000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле жылдын 8-декабрында орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке келишине каршы акцияга чыкканда аны милиция кармап кетип, кайра бошоткон. Орус элчилигинин алдында Украинадагы согушка каршы нааразылыгын билдирип, өндүрүш Токтон Насыров менен чогуу акцияга чыгып жүргөн активист Бурул Усманали укук коргоочунун кылмыш жоопкерчилигине тартылышына орус бийлигинин катышы бар деп эсептейт.
Жеке субъективдүү оюмда бул толук ошол орус элчилигинин заказы. Анткени биздин өлкөнү чынында орустун федералдык кызматы башка өлкөнүн тынчы кызматы ап ачык эле Кыргызстандын ичинде иш жүргүзөт. Биз Украинаны колдодук, ал боюнча чыкканга биздин жарандык акыбыз бар. Ал башка жарандарга жакпашы мүмкүн, башка орусту колдогондорго жакпашы мүмкүн, бирок алар дагы чыкканга акыбыз бар, биз да чыкканга акыбыз бар. Өндүрүш байке көп жолу Украинаны колдоп, көп жолу ар түрдүү нерселерди өткөрдү жана браслеттерди сатып акцияларды уюштуруп ошонун бардыгын өзүн жаккыла деген менин оюмча бул Орусиянын буйрутмасы.
Медиа эксперттер кылмыш жаза кодексинин 330-биринеси акыркы убактарда сөз эркиндигине каршы көбүрөөк колдонулуп келе жатканын белгилеп келишет. Журналист Дилбар Алимова өлкөнүн элдин ынтымагы, коопсуздугу үчүн зарыл деп эсептелген бирине соңку жылдары өтө тандалма жол менен бийликти сындаган же анын саясатын колдобогон адамдарды ооздуктоо үчүн гана колдонулуп жаткансыйт деген пикирин билдирди.
Дагы өзүнүн ой пикири бар, кичине бийликти сындаган адамдарга карата колдонулуп атпайбы? Тилекке каршы кандай болбош керек эркин өлкөдө? Сөз эркиндигин басмырлоо эле болуп жатат да мунун баардыгычы.
Кыргызстанда адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин ачык айткан адамдар кысымга алынып жатканына эл аралык уюмдар кабатырлануусун байма бай билдирип келет. Кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерине макул эмес. Бийлик жарандардын жашоо турмушун жакшыртууга жана алардын укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилеп келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Орусиялык белгилүү музыкант Андрей Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүнө, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга концерти өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып чыкты. Анткени аталган өлкөлөрдүн айрым жарандары анын гастролдук сапарын токтотууну талап кылышкан. Буга ырчынын Израилди колдогон билдирүүлөрү себеп болгон. Ал жетектеген машина Времени тобу ноябрда Бишкекте концерт бермек. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Музыкант Макаревич Борбор Азиянын 3 өлкөсүндө пландалган концерттерине байланыштуу көйгөйлөр жаралганын айтып чыкты. Ал бул тууралуу видео кайрылууда жасады.
Друзья мои, мы много раз с машиной выступали.
Машина времени тобу Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда нечен ирет концерт койгонбуз. Менин оюмчалар дайыма жакшы өтчү. Ташкентте Саша Кутиков экөөбүз деңизде жүргөндөр үчүн деген ыр жазганбыз. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшүүгө камданып жатканбыз. Анан эле бир кызык адамдар концерттин уюштуруучуларын коркутуп үркүтүп баштады. Бул менин баамымда Израилди согушта колдогонумдан болуп жатат. Мен өзүм жашаган өлкөнү колдогом.
Мындан бир апта мурун казакстандык режиссер жана актер Нуртас Адамбай Андрей Макаревичтин Казакстандагы концерттеринин өтүшүнө каршы пикирин билдирип, Инстаграмдагы баракчасына орусиялык машина времени тобунун гастролун токтотууга чакырган пост жарыялаган.
Андрей Макаревич өзүнүн Инстаграмдагы баракчасында Израиль армиясына ийгилик каалап жатат. Ал эмне болгон ийгилик? Палестинанын жай тургундарын өлтүрүүгө ийгилик каалаганыбы? Ага чейин ал өзүнө мылтык берилбегенине өкүнүчүн билдирген. Бул деген ал өзү да мындай кылмыштарга катышууга каршы эместигиби? Жеке мен анын биздин өлкөгө келишине каршымын,
деп жазган Нуртас Адамбай. Мындан соң социалдык тармактарда кыргызстандык айрым колдонуучулар Макаревичтин Бишкектеги концертине каршы пикирлерди жазышкан. Алар ырчыны жакынкы чыгыштагы соңку кырдаал боюнча Израилдин саясатын колдогонуна нааразы болушууда. 69 жаштагы советтик жана орусиялык композитор, продюсер Андрей Макаревич Орусиянын эл артисти. Ал машина времени тобун 1969 жылы орусиялык музыкант Сергей Кавагоя менен бирге негиздеген. Композитор Украинада согуш башталганда Орусиядан чыгып кетип, орус бийлигине ачуу сындарды айтып келет. Учурда Израилде жашайт. Буга чейин ал Украинаны колдогон үчүн Орусияда чет элдик агент деп таанылган. Макаревичтин концерти 22 ноябрда Ташкентте, 29-нда Бишкекте, 1 декабрда Алматыда, ал эми 3 декабрда Астанада өтмөк. Бирок каршылыктардан кийин аталган өлкөнүн бир канча маалымат булактары анын концерттери токтотулганын жазып чыгышты. Искусство ошкобозу Бакыт Болгонбаев чыгармачыл адамдар жеке пикири үчүн башка өлкөлөрдө кодуланбашы керек деген ойдо.
Макаревичти ошол өзү Израилде жашап жатканына байланыштуу ал ушул кайсы өлкө болбосун ал маселен Израилде жашагандыгы үчүн куугунтук алынбашы керек да. Мейли Палестинада жашайбы, Израилде жашайбы, Кытайда жашайбы, Америкада жашайбы, чыгарып өлкөлөрдө жашайбы, бул бизди кызыктырбашы керек. Ал Макаревичтин ырдаган ыры, анын искусстводагы ордуу мисалы үчүн көрсөтүп үчүн кызыккош керек дагы анын ырын баалашыбыз керек да, болгон чыгармачылыгын баалашыбыз керек.
Украинадагы согуштан кийин Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда орусиялык ырчы чоорчулардын концерттерине тыюу салган бир нече учурлар болду. Алардын арасында согушту жектеп, ага каршы чыккандары, ачык позициясынан улам чет элдик агент деген жалага кабылгандары да бар. Маселен, ушул жылдын август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Лепстин концерти Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда да элдин каршы пикирлеринен улам токтотулган. Буга Григорий Лепс менен орус ырчысы Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын айтканы себеп болгон. Ошол эле маалда Орусиянын юстиция министрлиги четелдик агенттер тизмесине киргизген B2ROC тобунун рэпер Алишер Моргенштерндин да Кыргызстандагы концерттери ар кыл себептерден улам токтотулган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги бир эфири жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунун эфирлерин кайталап уктуруп жатабыз. Саламатсызбы, бүгүн 30-октябрь күнгө биринчи күн кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Жалал Абадта жана Ошто жабылган мечиттердин саны 100 ашканын айтып, нааразылык жаралышы мүмкүн экенин эскертишти. Бул чыгарылышыбызда жаңы ой чабыт программасында Кыргызстандагы диний абал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат. Израиль Газа тилкесин абадан бомбалап, артиллериядан аткылууну улантты. Жөөт армиясы Цахал акыркы бир нече күндө согушкерлердин буталарына 600 ашуун сокку урганын билдирди. Тилкедеги дарыгерлер дүйшөмбүгө караган түнү бери дегенде 20 киши каза таап, 10 жараат алганын маалымдады. Аскерлер танктардын коштоосунда анклавга киргени, эл аралык коомчулук карапайым элди коргоого чакырууда. Газада күйүүчү май, тамак аш, таза суу тартыш болуп, гуманитардык кырдаал оорлошуп баратат. Жекшембиде Газага 33 оор машина менен азык түлүк, суу, дары тармек ташып барды. Хамас радикал тобу быйыл 7-октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт бийлиги Газаны блокадага алган. Ага чейин тилкеге күнүнө 500 машина гуманитардык жардам жана коммерциялык жүк тартып турчу. Индиянын Андхра Прадеш штатында 2 жүргүнчү поезд кагылышканда бери дегенде 14 киши каза болду, дагы 10 жараат алды. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, 2 вагон рельстен чыгып кетти. Бийлик кырсыктын себептерин иликтөөдө. Ушу тапта 14 кишинин тилекке каршы наут болгону маалым. 50 ашууну жараат алды. Алардын 29 ооруканаларда, калгандары жардам берилгенден кийин үйлөрүнө кое берилди, деди темир жол компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Бисважит Саху. Баштапкы маалыматка караганда поезддин бирин башкарып бараткан айдоочу токтоо деген белгиге баш ийбей койгон. Кырсык бир поезддин зым арканы үзүлүп кетип, ал токтоп калганда экинчи аны маңдайынан сүзгөндө болгон. Быйыл экинчи июнда Баласор шаарында жүк ташыган жана 2 жүргүнчү поезддин кагылышуусунда 292 кишинин өмүрү кыйылган Индиянын темир жол түйүнү дүйнөдө 4-чү орунду ээлейт. Кыргызстанда казиного кирген кыргыз жарандарын 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушту даярдалып жатканын бүгүн 30-октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйында депутат Мирлан Маматалиев билдирди.
Казинолор, тотализаторлор баардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жаран кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынатса, экинчиси бул кыргыз жарандардын өздөрүн дагы 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылсын деп.
Деди депутат Маматалиев. Кыргызстанда азыр чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп атат. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген. Орусиянын куралдуу агрессиясынан Украинада 510 бала наут болду, 1141 жараат алды. Мындай маалыматты Украинанын башкы прокуратурасы таратты. Прокуратура бул сан толук эместигин, куралдуу кармашы жүрүп жаткан убактылуу оккупацияланган жана бошотулган аймактардан статистиканы тактоо уланып жатканын кошумчалады. Энергетика министрлигине караштуу мекемелер энергетикалык компаниялардын жетекчилеринин катышуусунда 9 айдын жыйынтыгын талкуулады. Анда министрликтин кышкы күзгү мезгилине даярдыгы жакшы деп табылды. Мекеменин маалыматында айтылгандай, өлкөдөгү эң башкы гидроэлектр станциясынын суу менен камсыздаган токтогул суу сактагычында келерки жылдын 1-апрелине кеминде 6.7 миллиард куб метр суу менен чыгуу планы коюлду. Ысык Көл облустук музыкалык драма театры койгон күн кармаган бала спектакли Азербайжанда Түрксой эл аралык уюму уюштурган фестивалга катышмай болду. Бул фестиваль жакында коомчулукта кызуу талкуу жараткан болчу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Эрнис,
Рахмат, Рахат Кенешова таныстырган бул жана башка кабарлар Азаттык чеки тор сайтында кенен жайгаштырылган. Кирип ал жактан да окуп биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Эми талкууга келели. Жогорку кеңештин 25-октябрдагы жыйынында Жалал Абад Ош облусундагы жабылган мечит медреселерге байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Шайлыбек Атазов учурда эки облуста жабылган мечиттердин саны 100 ашканын айтып, нааразылык жаралышы мүмкүн экенин эскерткен. Дагы бир депутат Жалалидин Нурбаев жабылган мечиттердин кемчиликтерин жоюуга жардам берилип, кайра ачылышы керектигин айткан. Жаңы ой чабыт программасы бул жолу Ошто Кыргызстандагы диний абал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылды. Аны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди алып барды.
Кыргызстанда жалпысынан 3500 дин уюм каттоодон өткөн, ушул ушул тапта өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе иштеп жатат. Өлкөнүн аймагында 40 учурда мекемелер аралык жумушчу топ дин уюмдардын санитарлык нормаларга жана документациялык иштерин текшерип, талапка жооп бербегендердин убактылуу жабууда. Жаңы ой чабыт программасында бул жолу Ошто түштүк аймагындагы диний кырдаал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылабыз. Эми бизде конокто Юзов Ош жаштар уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева, анан тышкары дин иштер боюнча мамлекет комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Фархат Адилбек уулу, теолог Тимур Козукулов бар. Кош келипсиздер. Тимур да, сизден баштасак, бул диний радикализм өзү эмне? Мына жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп бергенде,
радикал деген сөз бар го, ошол радикалдан бул жерде баягы диний өнүктөгү радикалдуулукту айтабыз да. Башкача айтканда баягы динде аша чабып кетүүчүлүктү мына диний радикализм дейбиз. Өзү баягы ар бир диндин же болбосо ар бир мындай кайсы бир түшүнүк таң сезимдин өзүнүн норма түшүнүгү бар да, ошол нормасынан ашып кетип какой-то баягы коомго мындай тез бир нени пайда болгон нерсени ошону биз ошону айтабыз диний радикализм депчи. А чындыгында бул диний радикализмди деп туруп эле баягы эми эле баардык нерсеге сыпаттай берген болбойт, динге сыпаттай берген болбойт. Бул радикалдуулуктун мисалы ал ошол просто динди жалынып туруп эле радикалдуулукту пайдаланышы мүмкүн да. Ал жерде мындай аныкталышы керек болгон көп жагдайлар бар да, ошол жактар бар. Аны ал дайым биз мындай айтканда эске алышыбыз керек да. Бул жерде ошол эле диний радикалдуулукка саясий бир кызыкчылыктар деле кошулуп кетиши мүмкүн. Саясий кызыкчылык эми саясий дегенде мындай саясий көз караш менен бириктирип алган динди пайдалануу менен болуп кетиши мүмкүн.
Эми чектен чыгып кеткен.
Мындай айтканда аша чабуучулук да. Мындай айтканда ал нормадан ашып кетип, бул уже коомго зыян тийгизе турган да, ошону диний радикал деп айтабыз.
Фархат мырза, эми биз диний радикализм деп калдык. Азыр эми сиз түштүк аймакта жалпы көзөмөлдөп жатасыз. Ош, Жалал Абад, анан тышкары Баткен облустарында. Абал кандай азыр?
Кыргызстандын түштүк жергесинде Ош шаар, Ош облусунда, Баткенде, Жалал Абадда негизинен диний кырдаал туруктуу. Кээ бирки факторлор бар. Жаштарыбыздын радикалдашуусуна себеп болгон факторлорубуз бар. Муну ачык айтышыбыз керек. Андан кийин бул Кыргызстанда диний эркиндик берилген. Эми бул диний эркиндикти аша чапкан адамдар дагы бар. Буга бир канча себептери бар. Бул баягы азыр жогоруда айтылып өткөндөй эле радикализм дегенди бул терминдин баардыгы эле билебиз да. Радикализм аныктамасын деле билебиз. Бирок биздин жаштарыбыз ал терминдин аныктамасын билгени менен ошого өздөрү баягындай билип туруп ошого радикалдашып кеткендерин өздөрү билбей калатат да. Себептери бул бир канча. Бул жаштарыбыз өздөрү динди бекем карманабыз дагы, биздин айткандарыбыз гана туура, биз уккан нерсе гана туура экен деген көз карашта болуп атат. Буга себептер биздин жаштарыбыздын диний жактан туура эмес десек да маалысыраак, баягы тереңдетип диний билимге ээ болбогондугу да бул жерде көпчүлүгү. Радикализмди ар жака бурмаласаң болот. Саясий радикализм бар, диний радикализм бар. Эми биз жакта азыр диний радикализм болгондуктан биздин жаштарыбыз ушу диний жаатта бир аз кооптуу диний булактарды баягы интернеттеги чектөө коюлбаган, интернетке чектөө коюлган эмес да, бул Кыргызстанда диний эркиндик менен эле сөз эркиндиги, бардык эркиндик, демократия толук берилген да. Ошо интернеттен туура эмес маалыматтарды алып, ошол интернеттеги маалыматтар туура экен деген көз карашты кармангандар бар. Эми ошо шаар, ошо облусунда диний кырдаал туруктуу.
Кайсы катмары көбүнчө багы азгырылып кетип атат эми туура эмес диний агымдарга эмне себептен анализ барбы?
Биз эми биз көбүрөөк азыр биз жаштар менен иштешибиз керек. Биздин жаштарыбызда азыр биздин жогорку муун аларда диний көз караш калыптанып калган. Андан кийинки орто муунда дагы диний көз караш чар жайыт болсо дагы калыптанган. Андан кийинки биздин мына жаш муундарыбызда диний көз караштар эми калыптанып жатат да. Андан кийин мен жогоруда эле айтып өттүм. Бул баягы интернет айдыңындагы биздин диний эркиндиктер, алардын баары диний билим алуусуна, диний адабияттарды пайдалануусуна эч кандай чектөөлөр болбогондуктан ар түрдүү адабияттарды пайдаланып, ар түрдүү көз караштагы аалымдардын, диний насаатчылардын сөздөрүн угуп, ошолорго бурмаланып кеткендери бар. Эми биз ушул көбүрөөк жаштар боюнча, ушу катмарлар жаштар, аялдар, ушу радикалдашууга көбүрөөк кабылгандарчы.
Кубалайым, сизди жаштар демекчи, сиздер да жаштар менен көп тыгыз иштешесиздер Ошто, ар кандай долбоорлор боюнча. Анан жаштардын ою пикири кандай? Аларды эмне мындай эми туура эмес жолдон туура эмес жолго салып кетет, же болбосо алар эмне кандай диний баалуулук же болбосо окуу бир нерсени талап кылат? Бир мамлекеттен же болбосо бир өзүн агартуу үчүн.
Негизи мен ушул радикализация деген темада бир топ себептерди көрүп атам. Негизи үч себепти көрүп атам. Биринчиден бул бизде бүгүнкү жаштардын арасында аябай көп боштондук бар, бош убакыт. Бул деген эмне үчүн? Мектеп окуучуларын алсак, бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө 300 жакын мектептер жетишпейт. Мектептер алар 2-3 сменада окушат. Демек бул кошумча бир аларды бир клубтар же кызыккан бир пайдалуу бир убактысын туура пайдаланганга алек болуш үчүн мындай физический убак эмеси деле жок. Бул бир себеп. Экинчиден шаарда болобу же айылдарда жаштар үчүн ошол бош убактысын өзүн өзү өнүктүрүү багытында шарттар аябай эле аз. Алар ошол мектепке барат, үйгө келет, анан телефон менен алек көбүнчө балким эшикте мына скамейкада отурган болот бош убактысын. Бул бир себеп. Экинчиден бизде көп азыр чоң ажырым бар да чоңдор менен жаштардын ортосунда. Бул ажырым совет доорундагы бир поколение, биздин ата энелер балким и жаштар. Дин эркиндиги пайда болгон Кыргызстанда эркиндүүлүк алгандан бери и жаштарда талап бар динге, а бизде бирок ага сунуш жок.
Ошол боштукту ким кантип толтуруш керек? Эми ошол учурдагы бир өзүн издеп атканда адам
бул жерде мындай официалдуу караганда боштукту дегенде диний жаатта дегенде мамлекеттин саясатында бир гана муфтият деген норма бар да. Эми бул муфтиятте баягы диний боштук жөнүндө сөз кылып атабыз, эми ата эне баягы тарбия жөнүндө эмес, диний боштукту. Бирок ошол балдарга мисалы ошол айылдын же ошол аймактын жашагандарын көчөнүн имамы баардыгына жетиши мүмкүн эмес да. Себеби ал толтура өзүнүн тиричилиги бар, башка кылат. Ошон үчүн бул жерде бир эле баягындай анан мечит боштук дегенде, мечитке келгенде мисалы мечитте имамдар мисалы жума күндөрү ал мечитке келгендер үчүн гана дин түшүндүрүлөт да, туура дин мындай мындай депчи. Анан ошол мечиттен сырттагы коомчулук калып кетип атат да. Ошол бул жерде эми азыр ушул механизм иштеп чыгыш керек. Анан ошол жаштарга мисалы туура багытта диний баягы көз карашты же болбосо диний маалыматтуулукту дейбизби, боштукту ушуну кантип толтурабыз деген үстү ойлонушубуз керек. Мисалы бул боюнча мына 2014-тен 2020 чейинки кабылданган концепция болот. Концепция ошол азыр Акмарал айым белгилеп кетти, жаштар деп атат да. Ал жаштар калып кетти, жанагы эле ошол коомдук активисттер, мамлекет кызмат катышуучулар менен талкуу болот, баягы жүрөт. Бирок ошол жаганын жагдайды мисалы азыр неси айтылган боюнча ушул жагдайды болуш керек. Мисалы бул бир эле мектеп же менчик медресе эмес, ошол учурда азыркы медиа жаатта бул багытта иш алып барыш керек да. Мисалы жөне ошол жаштар үчүн мисалы жумасына 10 минуттан 2 күн 3 күн ушундай туура белгилер бере турган жаштар азыр телевизор көрбөй калса, азыр ошол эле макул телевизор көрбөй калган бир, бирок телефондо ошол эле баягы ютубка жүктөлүп атат ошол программаларды, мисалы ошондой жактардан көрө алып барыш керек. Эми экинчиден баланын 18 жашка чейинки деген жол берилип, ата энеси мисалы контролдоп ошол боштукту, эгер боштукту сезип аткан болгон болсо, анда ошону кайсыл жерден алыш керек, билеш керек, ушул жагын билиш керек. Эгер жөн таштап койсо, анда жаштарды ушундай артып эмнеге адашып калуусуна, адашып ай кокусун билип калуусуна өзү себепчи болуп калышы мүмкүн да.
Мектептерде мисалы бизде дин окутулбайт, бир гана ошол медреседе. А медреседе дагы биз мындай светтик кесипке ээ болбой атат. Ошондуктан баягы ажырым пайда болуп атат да, ошону биз бириктирүүнү мен ойлойм, жөнөкөй ушундай көбүрөөк негизи ушундай окуй турган борборлор болсо да, биз андан коркпой элечи, мамлекет тарабынан ушундай шарттар түзүлүп берсе, бул дагы бир алдын алуунун бир жолу деп ойлойм да. Биз көбүнчө баягы радик бардыгын тосуп алып туруп, жок биз светтик өлкөбүз деп туруп, анан биякта талап болгондон кийин алар изденип баягы радикалдык группага кирип кеткенден көрө, биз аны алдын алып туура ошол биздин динди берсек туураараак болот деп ойлойм.
Мырза, бизде мектептердин окуу программасына дин таануу деген кирсе керек, ошол 9-класстан баштап 1 жыл болуп калды, мен адашпасам. Азыр өзү кандай жүрүп атыш ул?
Бул концепцияда дагы жазылган. Диний билим берүү мекемелеринде, анан светтик билим берүү мекемелеринде диний сабактарды киргизүү боюнчачы. Диний билим берүү мекемелеринде светтик предметтерди киргизүү боюнча. Бул боюнча анан президентибиздин өзүнүн жарлыгы менен ошо мектептерде 9-класстар үчүн былтыр 2022 окуу жылына диндердин өнүгүү тарыхы деген атайын сабак киргизилген. Ал 9-класстар үчүн болду. А быйыл 2023 жылкы окуу жылына уже 7-класс, 8-класс, 9-класстар 3 классты камтыган диндердин өнүгүү тарыхы деген атайын сабак киргизилди. Бул жерде теологтор, анан теологтор жетишпеген жерде религиоведдер, дин таануучулар, анан кийин андан сырткары тарыхчылар сабак берип атат. Ал жердеги эмелердин ичиндеги программасында көбү нерсе исламга багытталган. Мындай айтканда, биздеги радикализациясынын баардыгы ошо ислам дининди баягы туура эмес түшүнгөндүктөн болуп жатпайбы? Экстремизм, терроризм деп коркуп аткандарыбыздын баардыгы ошо ислам дининдеги туура эмес маалыматтарды алып, же ошо исламдагы туура эмес көз караштарды, ошо исламда жок нерселерди эле ошо өздөрүнө таңылып алгандыктан ошол нерсе кооп толуп атат да. А биз көбүрөөк ошо мектептерде окуу программага ошол ислам дининин баалуулуктары боюнча киргизилди. Ал жердеги жаштарыбыз биринчиден ислам баалуулуктарын үйрөнөт. Баягы коомго чыкканда кайсыл бир терс агымга киргенде бул терс агым айрым айлар билет. Экинчиден башка диндерге болгон толеранттуу мамиле. Бул башка бирөөнүн башка диндан бир дин, бул адамдын укугу деген нерсени калыптандырып атабыз да.
Дагы бир толуктап койсом болобу, көйгөй көрүп атам, бул жакта медреселерге билим берүү министрлиги лицензия бербейт. Демек бул медресенин бүтүрүүчүлөрү ошол эле дин сабагын мектептерде бере албайт, ага укугу жок. Анткени алардын диплому жарабайт, билим берүү министрлигинен лицензия бир дагы медресеге берилбейт. Мына бул дагы жана мен айткан көйгөй, мамлекет динди бөлүп койгондун дагы бир көрсөткүчү ушул да. Биз дин сабагын киргизип, бирок тарыхчылар берип атат да сабактычы. Бул деген анткени медресенин бүткөн ошол кесипти билген как адистер мектепке иштей албайт да. Анан дагы бир ошол көйгөй жана Фаркат мырза айтып өттү, бул каржы бөлүнбөйт. То есть медреселер на выживание да, өздөрү каяктан каржы табат, кандай табат, аны өздөрү чечип кылышат да, мамлекет бир дагы каржы көрсөтпөйт. Бул дагы мен ойлойм, бул биз мамлекет тарабынан бул шарт түзүлбөгөндүн дагы бир көрсөткүчү.
Бизде 2003 жылдан бери 21 уюмга мындай ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экен Кыргызстанда. Коом үчүн коркунучу канчалык?
Эми радикалдуктун бар формасы коом үчүн коркунуч да. Бул коом коомдун негизги мамлекетте коомдун өзүнүн максаты эле стабилдүү тынч мындай чын сатаксыз коомдун жашоосу да туурабы. Эгер анан ошондо баягы радикалдык топ келип туруп бир белгилүү бир бөлүгүнө ошентип өздөрүн таасир тийгизип бөлүп алып анан бири менен келишпестик болгон, бул эми ошондон эле чыгарсак болот да, коомго канчалык деңгээлде булардын мындай терс жагынан жанагы коркунучтуу экендигинчи. Айтып атпаймынбы, мисалы ал 21 уюмду бул мыйзам түрүндө тыюу салынган эмес, мыйзам түрүндө тыюу салынган эмес, бул соттун чечимин тыюу салынган. А мен конституцияда мисалы динге ошончолук укук берилген, баягындай эркиндик берилген, каалагандай үйрөнсө каалаган жерде эле, бирок ошол үчүн да айтылат мамлекеттин коосу коомдун коосунда кандайдыр бир жагдай жаралганда мамлекет бул жерге чара көрөт дегендин негизинде сот тарабынан тыюу салынганда, эгер мисалы айтылат да, көбү күнөлөп атат да, бул туура эмес болуп калган же анда мындай, бул жерде эгер туура эмес болсо эл аралык элдер бар да буга баа берген, алар айтат эле да силер туура эмес болуп атасыңар деп. Ал радикал топтун мисалы тыюу салынышы бул жерде, буну биз туура кабыл алышыбыз керек.
Эми аларга Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө радикалдуу
радикализм айга барса деле радикализм да, радикалдуулук да, ал айда деле өзгөрбөйт, америкада деле өзгөрбөйт. Радикализм бул мисалы Кытайда деле ошол радикализм, Кыргызстанда деле. Демек ал радикализм бул коомго терс коркунуч алып келет.
Фырат мырза, жана диний уюмдар боюнча созулуп кетти, эми ушуга келип токтолсок, жумушчу топ азыр аймактарда Кыргызстандын баардык жерлеринде дин уюмдар текшерип, талапка жооп бербегендерди убактылуу жаап, анан документтештирип, санитардык нормаларын да карап атат. Окшойт түштүк аймакта кандай текшерүүлөр болду, кандай талаптар болуп атат, эмне иш алып барылат ушул боюнча?
Диний уюмдарды, диний мекемелерди буга чейин мындай комплекстүү текшерүүлөр болгон эмес. Бул эгемен тарыхында Кыргызстандын. Андан кийин биз өзү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия райондордо жаап, кайсыл бир жерлерде болсо ушундай бир көйгөйлүү медреселерди, көйгөйлүү дегенде ошо санитардык нормаларга, талапка жооп бербегендер, ушу ал жерде биздин балдарыбыз окуп атат да, ошол жердин коопсуздугу балдардын, ошолорго биз кандай шартта окуп атат деп биз атайын мониторинг жүргүзүп райондордо, облус шаарларда ошого биз мындай тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдар менен текшерүүлөр жүргүзүп бергенбиз буга чейин. Ошого чейин деле биз жүргүзүп, андан кийин ошолорго талаптарына ылайыкташтырып шайкеш келтирткенбиз. Бул эми комплекстүү болду, бул жакшы иш чара болду. Бул жерде баягы 39 мечит деп Кыргызстанда ошо Ош шаарында, Ош облусунда 39 мечит, 21 диний, 22, 27 медресе жабылды деп интернет айдыгына чыкты. Булардын баардыгы 39 мечит болсо, бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы каттоосунан өткөн эмес, бул баягы эгемендүүлүк алгандан кийин, андан кийин баягы туура эмес жерлерге салып алган, айыл жергелеринде баягындай кызыл линия деп коет, көчкү жүрө турган, МЧС уруксат бербеген айылдарга, аймактарга салып алган. Ошондой мечиттерге убактылуу жабып, документацияга бүтүрөсүңөр, кандайга, андан кийин ачылат деген таризде жабылды. Андан кийинки диний окуу жайлардан алардын шарттары негизинен туура келбейт. Биз эми сандан сапатка өтүшүбүз керек да. Кыргызстанда диний окуу жайлар жетиштүү деңгээлде, эми биз сандан сапатка өткөрүп келгиле, мыналарды жабалы, мындай кылалы да, моңдойлу. Санитардык нормаларды балдарыбыз келгенде илгеркидей болуп жерде жатпасын, керебеттерде жатсын, санитардык нормалар менен канча квадрат метрде бөлүнгөн болсо ошондой квадрат метрде жашасын, кухняларында санитардык нормалар сакталсын, өрт коопсуздугу бир кандай случай болуп кетсе чыгып кеткенге запасный ходтору болсун. Биз ошолорду тиешелүү мамлекеттик органдарды өздөрүн алып барып көрсөтүп, алардын эскертүүлөрүн берип, актарын түзгүзүп, кайра өздөрүн оңдоп туруп атабыз да. Ошол эле МЧС барат, МЧС барып бир медресени барып текшерет, өзү предписаниясын берет, эскертүүсүн бергенден кийин кайра ал медресенин өзүнүн кемчиликтерин ошол медресенин директору менен экөө оңдошот, кайсыл нерселерди коюш керек. Санитардык нормалардан ушундой болду. Бул жерде баягы таптакыр жаап таштадуу деген нерселер жок. Ал жерде таптакыр жаап койгон фактылар бар, алар баягы мыйзамсыз. Бирөөлөрдүн үйүндө жеке эле үйлөрдү арендовать этип алып эле өздөрүнчө элечи, ким окутуп атканы белгисиз, бизден дин комиссиясынан эсептик каттоодон өткөн эмес, муфтияттан дагы уруксат алган эмес, адабияттары текшерилген эмес жайларды биз жаап, алар боюнча ошондой чараларды көрдүк. Эми беркиндей баягындай убактылуу жабылгандардын баардыгы шарттарын оңдоду. Ош шаар, Ош облусу боюнча баардыгы уже иште сентябрдан ишке кирген.
Сандан сапатка өтө эле атпай, эми кандай адамды тарбиялап чыгарбасын, медресе мектепти мындай сапаттуу бир татыктуу билим берип чыгаралы деп, дагы эмне шарт түзүш керек?
кайсыл мекеме болбосун, диний болобу, же болбосо светтик мектептер бар жок жакта сапат болуш керек. Ошондо радикализация дегенде биз ошол бизде азыр дагы башка тармакта дагы ошол жаштар радикалдашып кетип аткан, ошол криминал бул бизде авторитет болуп калган. Криминалдан мен ийгиликке жетишсем, бул менин эң мыкты жетишкендигим деген жаштар толтура. Анан ошондуктан биз дагы мектепте азыр билим берүү министрлиги менен биргеликте класстык сааттын ордуна сааттарды сабактарды иштеп чыкканбыз. Бул өзүн өзү таануу, убактысын туура пайдалануу, коммуникативдик мамиле, кантип өзүн оюн ата энесине туура жеткизе алат, мындай талап кылбастан өзүн сунушун айтыпчы. Мисалы бир оюн же кайсы кесипти тандоодо мына ушундай шыктарды үйрөтүүгө атайын сабактарды иштеп чыктык. Бул 9-10-11 класстарга азыр пилоттук мектептерде Кыргызстан боюнча ушул сабактар өтүлүп атат да. Бул дагы ошол жана анын ичинде ата энелер үчүн сабактар бар. Анан буну биз мектепте окуучуларды эмес, а ошол мугалимдерди үйрөтүп атабыз. Бул дагы ошол жана мен айтып аткан ажырымды бир аз жакындатууга салым кошобот деген максатта балдар как чоңдор тараптан угулса, алардын ою ишке ашса деген максатта да. Бул көбүнчө ошол баягы радикализациянын себебин биз ошодон деле көрүп атабыз да, баягы неуслышанная молодежь да.
Коомдо баары бир талап бар экен, мындай анан бизде ошого жетиштүү мындай диний адабияттар жоксо теологтор
бизде баягы коом азыркы учурда акыркы учурда тез өнүгүп атып атпайбы? Анан ошон үчүн бул жерде ошондой учурда мисалы дин кызматкерлери деп отур дейби, ошол коом менен жанаша ой жүгүртүү аң сезимди алдыга жылдырыш керек да. Баягында мисалы 10 жыл мурдагы калыптанган көз караш менен азыркыча отурсам, азыр уже ал өтпөй калат, азыр жаштар аны принимать этпей калат да. Вот биринчи маселе ушул жерден чыгып атат да. Мисалы бир дин баягы өзүнүн айтып атпайбы жаштар мисалы өзүнүн имамдарына мисалы кээ бирөө укпай түшүнбөй себеби дегенде ал койчу бул мындай көз карашы эскиче экен дегендей болуп калды да. Ошон үчүн бул жерде баягы биздин диний чөйрөнүн бир мен мындай бир не катары кемчилик катары көргөнүм баягы аң сезимди калыптанган аң сезимди мисалы 100 жыл мурдагы көз карашты дагы азыркы учурда кандай болуш керек дегенге ой жүгүртүүгө анча бере албейбиз да, моюн бербей туруп эле жок ушул ушундай болгондой эле карманып калган учурлар көп болуп. Анан ошон үчүн баягы баягы официалдуу деп айтып атпайбы, эми официалдуу эле мындай айтканда дини ислам бактында иш алып бара турган элге туура түшүндүрө турган мүфтияттан кээде ушундай баягындай алардын нээси болбой калат. Экинчиси диний адабияттар жетиштүү деп айтыш кыйын, жетиштүү деп айтыш кыйын. Себеби дегенде эми 3 миллион ашык мисалы баягында чоң элдер айтат эми окуганда башка, булардын баардыгына мисалы адабияттар жетиштүү деп айтыш кыйын. Анан экинчиден азыр ошол мисалы диний китептерди мисалы азыркы учурда биз өзүбүздүн тилге актарып беришибиз керек. Бизде ол маселе ошондо болуп атат. Мисалы ошол кайсы бир дин түшүнүктүн арабчасы же болбосо ошол элдерде жазылганда ошону мисалы жок бул только арабча боюнча калып кетиш керек дегендей көз карашта калгандар жок, аны ошону биз кыргызча бастырып беришибиз керек. Себеби дегенде элдин баардыгына арабча үйрөтүш мүмкүн эмес. Элге эмне? Элге ошол баягы ишенген нерсесине туура мен кантип ушуну ишинип кантип жашашым керек, кандай көрүшүм керек деген нерсени биз ошого ошол жагын жеткирип кылып беришибиз керек. Ошол жааттан мисалы кыргыз тилинде адабияттар аксап атат да, эми бар, жок эмес.
Силерге ыраазычылык билдиребиз. Анда кадырман көрөрман, биз Ош шаарында өлкөдөгү анын ичинде түштүк аймагындагы диний кырдаал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылдык. Бизде бүгүн конокто теолог Тимур Козукулов, анан тышкары дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Фархат Адилбек уулу, Юзеф Ош жаштар уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Ушул эле жаңы ой чабыт программасынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана ютуб каналыбыздан да көрсөңүз болот. Кирип аталган тема жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп кетиңиз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Бишкек студиясында кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Биздин эфирлерди укканыңыз үчүн алкыш. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун толкунунда